în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Daniel Briciu vă salută pe toți în numele Domnului Iisus Hristos, dorindu-vă să aveți parte de o audiție cu folos a mesajului zilei de astăzi. Dragii mei, cred din toată inima că Domnul dorește să vă prezinte astăzi un mesaj cu privire la slobozenia creștină, la libertatea pe care Harul lui Hristos ne-a dat-o. Vedeți? În biserica primară au fost atâtea divergențe între credincioși și acelei vremi. Unii voiau cu orice preț să urmeze legea lui Moise, cu toate ritualurile și sacrificiile ei, dar să slujească și lui Hristos. Alții, pe motiv că venirea Domnului Iisus a desființat legea lui Moise, considerau că pot să trăiască oricum, lucru care a condus la multe păcate și multă neorânduială în multe biserici. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, atât cât timpul ne va permite, astăzi și în emisiunea viitoare, vom încerca să aflăm din Sfintele Scripturi care sunt limitele slobozeniei creștine pentru generația aceasta de creștini și cum putem rămâne între aceste limite credincioși lui Dumnezeu. Dar haideți, dragii mei, pentru început să bucurăm inimile noastre cu mesajul unei cântări duhovnicești.
așa cum Scriptura ne-a spus. Cuvântul cel sfânt se împlinește, curând se va întoarce Iisus. Curând se va întoarce Iisus. Nu mai mult, nu mai mult, casurile aici se vor sfârși.
Ca text de bază avem câteva versete din Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5, și începem citirea cu versetul 13. Fraților, scria Apostolul Pavel, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Amin. Binecuvântatule Părinte, stăm din nou în fața Ta astăzi, stăm din nou în fața Celui care cunoaște totul, în fața Celui care are toate bogățiile științei și ale înțelepciunii. Doamne, descoperă-Te și astăzi inimilor noastre. Vrem să gustăm din harul Tău bogat, vrem să gustăm din înțelepciunea Ta, o Doamne, ca să știm ce vrea să ne spună cuvântul Tău, ca să-Ți înțelegem voia și să o putem împlini ca niște copii ascultători. Doamne, în numele Lui Iisus, lasă Duhul Sfânt să convingă inimile noastre, lasă Duhul Sfânt să lumineze inimile noastre, pentru ca să putem să pricepem cu toții care este planul Tău glorios cu privire la ființele noastre. Pentru toate îți mulțumim, Doamne, știm că Tu te vei implica, știm că Tu te vei coborî și te vei descoperi celor care sunt însetați și flămânzi după Tine. De aceea, Tată, în numele Lui Iisus, îți și mulțumesc frumos și toată slava și gloria și onoarea și cinstea pentru această emisiune. Ți le dau Ție, Tată preiubit, Doamne Iisuse, și Ție, Duhule Sfinte. Amin. Înainte de a vorbi despre limitele slobozeniei creștine, aș vrea, dragii mei, să vă arăt ce este slobozenia creștină și cum a apărut ea. Și pentru aceasta trebuie să ne adâncim mult în istorie pentru a vedea cum a călăuzit Dumnezeu viețile oamenilor din timpuri îndepărtate până la apariția creștinismului. Aceasta ne va ajuta să înțelegem cum a apărut slobozenia creștină, și anume libertatea spirituală pe care o are credinciosul creștin. Mai întâi de toate, trebuie să știți că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a stabilit dintotdeauna un cadru legal și spiritual în care omul, creația sa de bază, trebuie să se miște și trebuie să trăiască. În grădina Edenului, de exemplu, Dumnezeu a arătat celor doi ce să facă și ce să nu facă, adică limitările și libertățile pe care le aveau. Libertatea lor consta în faptul că puteau mânca din pomii grădinii după plăcere și se puteau întâlni în răcoarea zilei cu creatorul lor. Limitarea era că n-aveau voie să se atingă de pomul cunoștinței binelui și răului. Câtă vreme cei doi, Adam și Eva, s-au supus poruncii lui Dumnezeu, bucurându-se de libertăți și acceptând limitările impuse de el, totul a fost perfect. Când însă protopărinții noștri au călcat dincolo de frontiera poruncită de Dumnezeu, lucrul acesta le-a fost ținut în seamă ca păcat, iar Dumnezeu, care nu este numai dragoste, ci și foc mistuitor, i-a pedepsit cu asprime. Izgoniți din Eden, ei au experimentat mai apoi durerea și suferința, iar la urmă moartea, lucruri de care nu avuseseră parte înainte de cădere. În noul cadru, Dumnezeu nu i-a lăsat de capul lor, ci le-a stabilit iarăși limitări și libertăți. Deși nu era nimic dăltuit în piatră sau încrustat în lemn, totuși erau porunci divine care să călăuzească viața celor doi și a urmașilor lor în noul habitat. De exemplu, Cain știa că este păcat să-și omoare fratele. De unde știa? Era scris undeva lucrul acesta? Nu, Dumnezeu îi vorbise direct și l-avertizase. De ce a fost Noe considerat un propovăduitor al neprihănirii? Căci nu era nicio lege scrisă pe care el s-o fi propovăduit. Erau, dragii mei, vremuri când poruncile divine erau transmise pe cale orală din generație în generație și astfel oamenii știau ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă pentru a plăcea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu a așezat în conștiința tuturor oamenilor un termometru spiritual, dați-mi voie să-i spun așa, care să îi avertizeze ce este bine și ce nu este bine să facă. Prin Moise, apoi, Domnul a dat legea, cele 10 porunci urmate de alte 630 de porunci detaliate, care reglementau viața socială, politică, dar mai ales cea religioasă a poporului Israel. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a creat un cadru legal, a fixat iarăși limite și libertăți pentru oamenii vremii de atunci. Făgăduința lui Dumnezeu pentru toți cei care trăiau în vremea legii acesteia, făgăduința era următoarea: binecuvântare pentru cei ce împlineau legea, pentru cei ce o respectau, și blestem pentru cei ce nu împlineau, pentru cei ce o călcau în picioare. Și când privim în urmă, dragii mei, când răsfoim filele istoriei acelor vremuri, vedem câte urgii a revărsat Dumnezeu asupra lor din pricina faptului că nu puteau împlini legea și astfel cădeau sub blestem. Foarte scurte au fost perioadele în care Israelul s-a bucurat de binecuvântare, foarte puțini au fost anii în care poporul lui Dumnezeu și-a pus inima în a împlini cu sfințenie legile și poruncile divine. Oare n-a fost bună legea dată de Dumnezeu prin Moise? Au fost prea mari restricțiile? A exagerat Dumnezeu cerând mai mult poporului decât putea duce? Nici de cum, dragii mei. Apostolul Pavel ne lămurește în cartea Romani și ne spune că legea a fost sfântă și bună. Nu putea să vină ceva rău sau imperfect de la Dumnezeu, care este desăvârșit și face toate lucrurile în chip desăvârșit. Atunci se pune întrebarea: de ce nu împlinea poporul legea? De ce mai mulți se afla sub blestem decât sub binecuvântare? Și tot el, apostolul Pavel, ne descoperă prin Duhul Sfânt taina aceasta. Romani capitolul 7, versetele 19 până la 21. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc deci în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Interesant adevăr, nu-i așa? Cercetându-se prin Duhul Sfânt și cerând lumină de sus de la Dumnezeu, apostolul Pavel a descoperit o lege care guverna ființa lui, dar nu numai a lui, ci a tuturor oamenilor care au trăit sau vor trăi vreodată pe pământ. A descoperit că păcatul de generații și generații a produs în om o predispoziție pentru rău, care îl face rebel și împotrivitor cu privire la tot ceea ce vine de la Dumnezeu. Pavel pomenea despre firea pământească, despre natura decăzută a omului, numind-o adesea și omul cel vechi. Ce se întâmpla de fapt? Datorită acestei legi spirituale, oamenii pur și simplu doreau să facă răul, sau chiar dacă nu-l făceau, îl gândeau, îl aveau în minte, iar prima dată când li se oferea ocazia, îl înfăptuiau. Comparați, vă rog, ceea ce vă spun eu cu un hoț al zilelor noastre, care are o înclinație puternică spre a sparge, spre a tâlhări, spre a fura. Când este nevoit și poate să o facă, o face. Când nu o face, o are în minte. În ochii celorlalți, el poate poza într-un cetățean respectabil, într-un om decent, când de fapt el este gata oricând să încalce legile statului. Sau, cu alte cuvinte, respectă aceste legi de frica pedepsei și nu din respect față de autorități. Ei bine, dragii mei, cam așa gândeau oamenii acelor vremuri. Cei mai morali dintre ei împlineau legea doar de teama blestemului și nu pentru că îl iubeau pe Dumnezeu, cel ce a dat legea. David este printre puținii bărbați ai Vechiului Testament care declara că îl iubea pe Dumnezeu și iubea legea lui, nu de frică, ci din dragoste pentru cel ce a dat-o, pentru Dumnezeu. Psalmul 119, cel mai lung psalm al Bibliei, abundă în declarații de dragoste pe care David le face lui Dumnezeu și poruncilor sale. Ei bine, dacă guvernului și parlamentului vremii noastre nu le pasă dacă legea este respectată din frică sau din conștiință civică, lui Dumnezeu îi păsa și voia ca legile sale să nu fie privite ca poveri, ci respectate cu bucurie de popor. Un hoț privește cu ură și ca o mare povară definiția furtului din codul penal, de exemplu, pe când pentru cetățeanul corect și moral, legea penală care condamnă furtul este binevenită, se bucură de ea și nu l-ar deranja dacă pedepsele pentru furt ar fi chiar mai mari. Care e diferența între acel hoț și cetățeanul moral? Una de mentalitate, dragii mei, de gândire, de percepție. Repet, lui Dumnezeu care iubea omul, nu-i convenea să vadă că legile lui sunt împlinite de frica pedepsei, ci voia ca și omul să răspundă iubirii lui prin împlinirea cu bucurie a acestor legi. Dar pentru asta era nevoie de o schimbare a mentalității, de o schimbare a gândirii. Încă din Vechiul Testament, Domnul a descoperit prin prorocii lui că va aduce o vreme când va face această transformare fundamentală în inima omului, când el, omul, va împlini din dragoste tot ce Dumnezeu îi va cere. Prin prorocul Ieremia, Domnul vorbea astfel în capitolul 31, versetele 31, 32 și 33. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au încălcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Domnul lor, iar ei vor fi poporul meu. Se arată clar aici, prin expresia în inima lor, că Dumnezeu avea de gând să producă o schimbare lăuntrică în oameni care să le dea o cu totul altă percepție asupra lui Dumnezeu și asupra legilor și poruncilor sale. Se cunoaște foarte clar că acea schimbare, prorocită cu mulți ani înainte, a fost adusă din cer omului prin harul Domnului nostru Iisus Hristos și prin jertfa lui de pe crucea Golgotei. Nimeni și nimic până la el n-a putut schimba conștiințele oamenilor, dar când Duhul Sfânt și-a început lucrarea în biserică, imposibilul a devenit posibil, visul atâtor ani de frământări a devenit realitate. Apostolul Pavel scria în epistola sa a doua către Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Abia acum omul nou, înnoit de Duhul Sfânt, putea păzi din dragoste tot ceea ce Dumnezeu îi încredința, fără a privi nimic ca fiind o povară. Abia acei care sunt născuți din nou, dragii mei, pot purta cu bucurie crucea zilnică, fără teama pedepsei, ci din dragoste pentru Mântuitorul lor. Același apostol Pavel spunea în altă parte că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Jertfa lui Hristos, prea iubiților, a încheiat un capitol important în istoria spirituală a lumii, dar a deschis calea spre un altul mult mai minunat, mult mai frumos. Legea și prorocii ni se spune că au ținut până la Ioan Botezătorul. De atunci și până astăzi avem parte de harul lui Hristos, o epocă total nouă față de cele de până atunci. Dacă legea și prorocii au ținut până la Ioan Botezătorul, nu înseamnă că harul lui Hristos aduce o libertate absolută, în sensul că omul nu mai trebuie să păzească nicio poruncă divină. Nu, dragii mei, Domnul Iisus spunea: eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Prin aceste cuvinte, Domnul Iisus nu desființează legea, ci practic ne arată o cale nouă prin care putem să împlinim mai bine și într-un mod desăvârșit toate cerințele lui Dumnezeu, toate poruncile lui. Apostolul Pavel spunea la un moment dat că Hristos, prin jertfa lui, ne-a dat o slobozenie, o libertate pe care nu o aveam atunci când eram sub lege, și ne avertiza în același timp să nu facem din această slobozenie o pricină de a trăi pentru firea pământească. Mai întâi, ce este această slobozenie despre care adeseori scria apostolul Pavel? Când s-a întâlnit prima oară cu apostolii ceilalți în Ierusalim, Pavel a avut o discuție aprinsă. Cei din Ierusalim spuneau, de exemplu, că tăierea împrejur era o cerință categorică pentru mântuire, în timp ce apostolul Pavel spunea că mântuirea este prin har, prin credința în Domnul Iisus Hristos și în jertfa lui. Așa se face că, luminați de Duhul Sfânt, ei au scris apoi tuturor bisericilor că mântuirea nu depinde de tăierea împrejur, și astfel această povară a legii lui Moise n-a mai fost pusă pe umerii oamenilor, pe umerii neamurilor încreștinate. De asemenea, tot sistemul sacrificial cerut de legea lui Moise era acum anulat, întrucât jertfa lui Hristos era suficientă pentru iertarea oricărui păcat. Biruința apostolului Pavel în fața credincioșilor legaliști a fost una importantă. Slobozenia însemna astfel absolvirea creștinilor de a se mai supune ceremonialului religios care se cerea prin legea lui Moise. Dar însemna asta oare că ei nu se mai supuneau acum niciunor legi sau rânduieli? Nici de cum. E adevărat, au fost unii care au crezut așa, dar în mod eronat. Și apostolul Pavel s-a văzut nevoit, s-a văzut silit să-i corecteze. De aceea le-a scris și a îndemnat să nu facă din slobozenia creștină o pricină de a trăi pentru firea pământească. Erau așadar două categorii de oameni cu gândiri care duceau spre două extreme foarte periculoase amândouă. Primii erau legaliștii, cei care spuneau că harul lui Hristos nu este suficient pentru mântuire și că trebuie împlinite și unele ritualuri din lege. O a doua categorie erau liberalii, cei care promovau o teologie liberală și anume că puteau face orice, chiar și păcat. În numele acestei slobozenii, greșit interpretate, ei trăiau ca și ceilalți pe motiv că sângele lui Hristos îi iartă de orice păcat. Așa cum spuneam, două extreme foarte periculoase. În ce sens? Legaliștii, prin adăugirile lor artificiale la harul lui Hristos, îngustau atât de mult calea spre mântuire, încât cel care voia să meargă pe ea n-avea nicio șansă să ajungă la capăt. Poverile legii îl apăsau pe creștinul legalist și îl aduceau din nou sub jugul pe care nici părinții lor nu l-au putut purta. Urmașii acestor legaliști se află și astăzi printre noi. Ei prezintă o cale atât de îngustă încât cei care aud nu se încumetă să meargă pe ea. Este adevărat că Domnul Iisus a spus că înspre cer calea este îngustă, poarta strâmtă și puțini sunt cei ce merg pe ea. Însă legaliștii o strâmtează atât de mult încât chiar nimeni nu mai poate merge pe ea. Pericolul teologiei liberale, pe de cealaltă parte, este că ea lărgește calea, încât calea îngustă, menționată de Domnul Iisus, ajunge o cale largă, fără sacrificii, fără cruce zilnică, o cale pe care poți umbla cum vrei, poți trăi cum vrei, atâta timp cât odată te-ai botezat și frecventezi din când în când slujbele unei biserici. Cred că slobozenia creștină se află undeva la mijloc între teologia liberală și cea legalistă. O întrebare normală care se cere a fi pusă acum este aceasta. Care sunt limitele slobozeniei creștine? Sau, cu alte cuvinte, cum să trăim pentru a nu cădea nici în legalism și nici în liberalism? Care este calea de mijloc pe care Hristos o cere acestei generații de creștini și care sunt limitele ei? Răspunsul e simplu, dragii mei, și în același timp complicat. Simplu pentru că Biblia stabilește odată pentru totdeauna standardul de sfințenie pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi, și este complicat pentru că lumea cu standardele ei își tot schimbă nivelul de normalitate și decență, iar adeseori creștinii se lasă influențați de valorile ei. Voi explica mai pe larg în cele ce urmează. La un studiu biblic, în urmă cu câțiva ani, o tânără mi-a pus această delicată întrebare. Cât de scurtă trebuie să fie fusta pentru a fi considerată decentă? Un tânăr m-a întrebat și el, cât de lung pot să port părul pentru a fi considerat decent, fără să fie o pricină de potignire pentru cei din biserică? Mi-am dat seama că ambele întrebări erau întrucâtva deplasate, căci cei doi nu urmăreau să umble pe mijlocul cărărilor neprihănirii, cum spune Biblia, ci pe marginea prăpastiei spirituale, de unde este atât de ușor de căzut. Și totuși, trebuie să recunosc că întrebarea lor era și una normală și una firească, în sensul că trebuie să existe un minim de decență în Biserica lui Hristos, iar ei voiau să știe care era acesta. Cu alte cuvinte, care sunt limitele slobozeniei creștine pentru noi, tinerii de astăzi? Cam așa ar fi sunat întrebarea lor. M-am gândit mult, dragii mei, și le-am dat un răspuns, și am înțeles că trebuie să dau un răspuns și celor care v-ați întrebat, la fel ca ei, cum trebuie să vă purtați ca să plăceți lui Hristos. Ghidul nostru este, ca de fiecare dată, Sfânta Scriptură. În ea, cu ajutorul Duhului Sfânt, găsim răspunsuri la toate întrebările majore ale creștinismului. Dumnezeu a avut grijă ca să așeze în Sfânta Scriptură un minim de informații care să ne învețe cum să trăim un creștinism sfânt, după voia Lui, după standardele Lui. Să știți că Dumnezeu nu s-a schimbat. Biblia afirmă că în el nu este schimbare și umbră de mutare. Noi, oamenii, noi ne schimbăm. Valorile societății noastre se schimbă. În urmă cu câțiva ani era o rușine pentru un tânăr să poarte părul lung. Acum e normal, zic unii, ca tinerii să poarte păr lung și tot felul de obiecte în urechi și chiar în limbă. În urmă cu câțiva ani, o tânără prea dezbrăcată ți-ar fi făcut impresia unei femei de moravuri ușoare. Astăzi, multe tinere și doamne sunt mai îmbrăcate atunci când merg la culcare decât atunci când ies pe stradă. În urmă cu câțiva ani, homosexualitatea era privită cu dispreț, iar adepții ei cu milă și chiar cu scârbă. Astăzi își cer drepturile, iar mâine le vor avea. Astăzi fac meeting-uri, iar mâine vor înfia copiii noștri pentru a-i face asemeni lor. Și modernismul bolnav al zilei de mâine va numi lucrul acesta normalitate. Ceea ce ieri era normal, astăzi este învechit. Iar ceea ce ieri era indecent, astăzi este normal. Societatea bolnavă în care trăim a schimbat și continuă să schimbe limitele normalității, încât nu mai știi ce este bine și ce nu este bine, ce este decent și ce este indecent, ce este normal și ce este anormal. Aș vrea să vă spun acum o taină, dragii mei. Dincolo de masele mari de oameni pentru care totul este aici și acum, Satan este cel mai interesat să semene confuzie între ei, între pământeni, ca să-i țină departe de Hristos și de harul lui Salvator. Pe de altă parte, Biblia vine și ne învață ce este bine și ce este rău și prin Duhul Sfânt ne dă înțelepciunea de a ști să facem diferența între cele două, oricât de stricată ar fi societatea umană la un moment dat. Biblia este supranumită și dreptarul învățăturilor sănătoase și este, dragii mei, singura care ne arată care este conduita corectă pe care Dumnezeu ne-o cere pentru a-i fi plăcuți și pentru a potrivi noii sale împărății. Un prim principiu pe care Biblia îl propune este decența, cuvincioșenia. În întâia epistolă către Timotei, capitolul 2, versetul 9, apostolul Pavel scria: Vreau dar ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Două cuvinte m-au frapat când am citit textul acesta: cu rușine și sfială. Dragii mei, eu nu sunt prea bătrân, dar mi-aduc aminte cu bucurie de gândirea sănătoasă a țăranului român. Auzeam odată pe cineva spunând: vezi fata lui cutare, vezi cum roșește când vorbești cu ea, este o fată rușinoasă, zicea respectivul, e o fată bună și cu minte. Generația aceea de oameni aprecia atât de mult sfiala și timiditatea tinerelor, pe când generația noastră laudă obrăznicia și extravaganța lor. A fi rușinoasă sau timidă în sensul bun al cuvântului era o calitate și nu un defect pe vremea apostolului Pavel și chiar și în trecutul nu prea îndepărtat. În doar câțiva ani, dragii mei, genul de tânără liniștită, modestă și sfioasă a ajuns demodat, astăzi fiind căutat stilul obraznic, emancipat și extravagant. Decența de altădată a fost repede uitată, iar hainele multora îmi aduc aminte de ținuta preoteselor idolatre din vechime, care slujeau zeilor lor, prostituându-se cu primul venit. Sunt lucruri grele cele pe care le spun și mi-asum responsabilitatea pentru ceea ce rostesc aici. Și spun aceste lucruri, dragii mei, apăsat, pentru că trăim o vreme în care preoții tac, iar pastorii abia mai fac față acestui potop de desfrâu care de multe ori și-a făcut loc și în biserică. Urăciunea pustiirii în locașul preasfânt, cum o numea prorocul Daniel. Am ajuns imun adeseori la comportamentul indecent al unor tinere când am văzut, fără să caut cu privirea, atâtea femei măritate, chiar cu copii de mână, într-o ținută disgrațioasă. Asta ca să nu folosesc un cuvânt prea aspru. Dacă le-aș fi oprit și le-aș fi întrebat dacă sunt creștine, mi-ar fi răspuns cu certitudine că sunt, mă credeți? Cum se împacă atunci tipul acesta de comportament cu rușinea, sfiala și decența despre care spunea apostolul Pavel că trebuie să le caracterizeze pe creștine? Nu vă învață chiar și firea pământească, întreba același apostol Pavel, că este o rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Dar cine mai citește Biblia și cine mai aude glasul apostolului? Părul lung, cercei în urechi și în alte locuri, tatuaje diverse, sunt numai câteva elemente din harnașamentul tinerilor noștri, creștini, în ghilimele. Un al doilea principiu promovat de Biblie și menit să ne învețe cursul corect al slobozeniei creștine este, dragii mei, smerenia. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți El le dă har, spune Sfânta Scriptură. Este cu totul adevărat că modernismul zilelor noastre și-a pus amprenta pe stilul nostru de viață. Abundența materială adusă de valul tehnologiei înalte ne-a dăruit tuturor un nivel de trai mai ridicat decât celor din generațiile trecute. Asta nu înseamnă că generației noastre nu îi se cere smerenie, iar smerenie nu înseamnă să n-ai casă și să dormi în cort sau să porți opinci în loc de pantofi. Smerenia este mai degrabă să te mulțumești cu ceea ce ai și să nu intri în competiție cu cei ce au mai mult. Viața cuiva, spunea Domnul Iisus, nu stă în mulțimea bogățiilor lui. Smerenie, pe de altă parte, înseamnă să cauți mai mult valorile spirituale decât pe cele materiale, să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu, crezând că celelalte lucruri necesare, El ți le va da pe deasupra. Mulțumiți-vă cu lefurile voastre, spunea și Ioan Botezătorul soldaților vremii sale, iar apostolul Pavel îndemna creștinii să trăiască în simplitate și să mulțumească întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Opusul smereniei este mândria și ea este sursa multor rele, chiar și între cei ce își spun creștini. Din mândrie vine invidia, vine egoismul și lăcomia și alte porniri păcătoase care îl aruncă pe cel credincios de pe calea îngustă, pe calea largă, și îl fac să aibă o părere deformată despre cum trebuie să fie slobozenia creștină. Slobozenia nu înseamnă nici de cum coborârea standardelor lui Dumnezeu, ci dimpotrivă ridicarea acestor standarde mai sus. Apostolul Pavel îndemna pe creștini să fie cei dintâi în fapte bune. Mai concret, credincioșilor creștini li se cere să fie cei mai politicoși, cei mai amabili, cei mai punctuali, cei mai harnici, cei mai săritori, cei mai miloși, cei mai primitori de oaspeți, cei mai darnici și așa mai departe. Bine, bine, o să mă întrebați unii, dar tocmai spuneai că harul lui Hristos nu vine cu atâtea cerințe ca și legea și totuși ne spui acum că trebuie să fim mai neprihăniți decât cei ce trăiau sub lege. Așa este, dragii mei, și nu e un paradox. Domnul Iisus însuși ne spunea că dacă neprihănirea noastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip noi nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Ei bine, prea iubiților, Duhul Sfânt este Cel care ne dă putere să împlinim ceea ce nu puteau împlini cei ce trăiau sub lege, iar forța motrice prin care Duhul Sfânt lucrează și se manifestă este dragostea. Apostolul Pavel scria celor din Galatia: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Iată deci că slujind în dragoste, credinciosul împlinește legea lui Hristos, lucru cu neputință înainte. Dragii mei, mă opresc aici pentru astăzi, urmând ca data viitoare să intrăm și mai în detaliu pentru a afla care trebuie să fie comportamentul nostru într-o atitudine de slobozenie biblică plăcută lui Dumnezeu. Până data viitoare, fiți binecuvântați de Cel care a creat cerurile și pământul, fiți binecuvântați de Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. În numele adevărului.